Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež, bodite odprti do Boga, ki rad prebiva med nami.
Nadškof Zore na Brezjah s prošnjo Božji Materi za varstvo vseh nas v novem letu.
Delež pozitivnih PCR testov na novi koronavirus včeraj skoraj 42%.
Vreme, jutri bo na severu in vzhodu še delno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Miha Močnik in voditelj Jure Sešek. Pri prvi nedeljski molitvi angelovega češčenja v novem letu je papež Frančišek vse spodbudil, naj povabimo Kristusa v svoja življenja. Bog namreč rad prebiva med nami, je menil papež. Spomnil je na del molitve, v kateri izpovedujemo, beseda je meso postala in med nami prebivala. Ta stavek združuje na prvi pogled dva nasprotujoča si pojma, besedo, ki je očetova in večna, ter meso, ki je nekaj umrljivega in krhkega. Podrobneje o papeževem nagovoru pa sestra Brigita Zelič.
Pred Jezusom sta obstajala dva ločena svetova, nebesa in zemlja, neskončno in končno, duh in materija. Prav Jezusovo učevečenje pa je kraj srečanja, stičišče med Bogom in človekom, kraj srečanja med milostjo in grehom, je dejal papež Frančišek. Jezus se ne sprijazni z dejstvom, da lahko zablodimo. On je dobri pastir, ki nas pride iskat tja, kjer smo, v naše težave, v našo bedo. Vprašajmo pa se, ali mu želimo narediti prostor. Vsakdo naj se iskreno odgovori.
Qual è lo spazio che ritengo soltanto per me e non voglio che Dio venga? Ognuno di noi sia concreto.
Kateri je tisti prostor, ki ga hranim samo zase in ne želim, da bi tja prišel Bog? Naj bo vsak od nas konkreten in odgovori na to vprašanje. Morda rečemo, da, rad bi, da pride Jezus, vendar nočem, da se dotakne tega in tega, ne. Vsakdo ima svoj greh, poimenujmo ga z njegovim imenom. In Jezus se ne prestraši naših grehov. Prišel je, da bi nas ozdravil. Vsaj pustimo mu, da ga vidi, da vidi ta greh. Bodimo pogumni in recimo, Gospod, v tem položaju sem, nočem se spremeniti, toda prosim te, ne oddali se preveč. To je dobra molitev, bodimo iskreni danes. V nadaljevanju je predlagal, naj se na primer ustavimo pred jaslicami, saj kažejo Jezusa, ki prihaja v naše konkretno, običajno življenje, v katerem nam ne gre najbolje in imamo veliko težav. Zato se pred jaslicami pogovarjajmo z Jezusom o konkretnih situacijah. Izrecno ga povabimo v svoje življenje, še posebej v temna območja. Recimo mu, poglej, Gospod, tam ni luči, elektrika ne seže tja, a prosim, ne dotikaj se, ker se mi te situacije še ne ljubi zapustiti. Jasno in konkretno govorjenje je Bogu všeč. Priznajmo mu naša temna področja, naše notranje hleve, in brez strahu mu spregovorimo tudi o družbenih problemih in o cerkvenih problemih našega časa. O osebnih problemih tudi tistih najbolj grdih. Bog želi prebivati v našem hlevu, je zagotovil papež Frančišek.
V katoliški cerkvi smo včeraj obhajali praznik Marije Božje Matere. Slovesno svetomašo je v Baziliki Marije Pomagaj daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Na Brezjah se namreč prvi dan novega leta spominjajo tudi slovesnega imenovanja Bazilike Marije Pomagaj za slovensko Marijino narodno svetišče. Razglasitev je bila 1. januarja 2000, vodil jo je tedanji nadškof Franc Rode. Po tradiciji svetomašo ob 16. uri na prvi dan novega leta v Baziliki Marije Pomagaj daruje ljubljanski nadškof metropolit. Več Alen Salihovič.
V Brezjanski baziliki, kjer so na ogled tudi prav posebne jaslice, ki imajo vključeno animacijo oznanjenja Mariji, je rektor svetišča pater Robert Baščič voščil blagoslovljeno milost in upanje polno leto, v katerega smo vstopili.
In prav na praznik Božjega materinstva smo tukaj pri Mariji Pomagaj, da bi tudi mi se izročili naši duhovni materi Mariji v varstvo da nas spremlja, vodi in varuje v tej dobi novega leta.
Nadškof Stanislav Zore se je v pridigi dotaknil aktualnih razmer in nas spodbudil k poslušanju in spoštovanju sočloveka, med drugim je dejal.
Priznati si moramo, da smo naveličani vsega, kar seboj prinaša virus in njegova prisotnost v življenju posameznika, družine, družbe in cerkve. Radi bi, da bi bilo vseh omejitev konec, da bi mogli spet zaživeti sproščeno in svobodno, kakor prej.
Spomnil je na besede papeža Frančiška, ki nas opozarja, da se nihče ne more rešiti sam in da smo vsi povabljeni, da skupaj veslamo ter da smo vsi potrebni vzajemne tolažbe.
Na to skupno veslanje smo v preteklem letu nekoliko pozabili. Začeli smo verjeti, da samo naša vesla, naš skupni čovn vodijo k obali rešitve. Zato večkrat nismo veslali skupaj, ampak smo drugim lepili nalepke in jih izključevali. Tudi zaradi tega se naš skupni čovn preveč vrti na mesto, da bi bil vedno bolj blizu obali. Zato moramo danes, ko je svetovni dan molitve za mir, z odprtimi srci sprejeti papežovo povabilo, ki nas najprej vabi k dialogu, k medsebojnemu pogovoru.
Je dejal nadškof Zore in nadaljeval s poudarkom, kako pomemben je dialog tudi v času epidemije, ki nas spremlja že skoraj 2 leti.
Ko začenjamo napadati strokovnjake na ulici, kot smo lahko prebrali te dni, smo stopili iz prostora dialoga in prestopili v svet nasilja. Vrnimo se k poslušanju drug drugega, k razpravljanju, dogovarjanju in hodimo skupaj.
Je pri sveti maši na prvi dan novega leta v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah dejal ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore.
Kam bo papež potoval letos? Kako bo pandemija krojila večje dogodke v cerkvi? Več o tem v prispevku Marjane Debevec.
Cerkev se je lani jeseni odpravila na pot srečanja, medsebojnega poslušanja in skupnega iskanja poslanstva v svetu. S temi besedami bi lahko opisali sinodo, ki se je začela na škofijski ravni.
Zdaj pa čaka nas, na župnijah, v skupinah, skratka, da se en proces, ki ni nekaj novega, sproži oziroma da se nadaljuje, da se poživi. Jaz sem tako prepričan, da papež Frančišek želi spodbuditi nekaj, kar je tipično za cerkev. In to dialog, poslušanje, govorenje, da se upamo povedati, da si upamo poslušati drug drugega in to na vseh nivojih cerkve.
Je za naš radio pojasnil nadškof Marjan Turnšek. Dogodek, ki bo vesoljno cerkev zaznamoval na poseben način, bo junijsko svetovno srečanje družin. Zaradi pandemije je bilo za 1 leto prestavljeno, zdaj pa bo v Rimu zaradi istega razloga potekalo v okrnjenem številu. Vse družine sveta pa se bodo sočasno zbrale po svojih škofijah. Osrednja tema bo poklicanost vsake družine k svetosti. Duhovnik Rafko Klemenčič.
Se mi zdi, da hoče pokazati, da svetost ni nekaj izrednega, nekaj herojskega, kot smo mogoče iz zgodovine imeli to podobo, da je toliko svetosti že med nami in papež nekako nas je povabil, dajmo to deliti, ne? Dajmo stopiti na pot, ker se zdi, da v tem svetu tega ni, pa je. Ne? Svetost ni nekaj statičnega, ampak je pot. Svetovni dan nas kliče tudi temu, da bi si upal sploh besedo svetost uporabljati.
In kam bo papež letos potoval? Potem, ko zaradi pandemije leta 2020 ni odšel v tujino, je v preteklem letu opravil 3 mednarodna potovanja. Najprej v Irak, nato na Madžarsko in Slovaško ter na koncu še na Cipar in v Grčijo. Kam pa bi se lahko odpravil letos? Mediji pišejo o možnem obisku Madžarske, ki jo je lani obiskal le za nekaj ur, pa tudi Konga in vzhodnega Timorja. Omenjajo pa tudi Malto in Kazahstan. Uradno še nobeden od teh papeževih obiskov ni potrjen.
V cerkvi v Sloveniji bi letos lahko razglasili leto Božje služabnice Cvetane Prijol ob stoletnici njenega rojstva. Minilo bo tudi 150 let od rojstva duhovnika Franca Gomilčka, žrtve nacistov, ki ga uvrščamo med slovenske mučence 20. stoletja. Mineva 100 let od rojstva škofa Jožefa Smeja in smrti škofa Mihaela Napotnika. Praznovali bomo 100-letnico ustanovitve prve skautske skupine pri nas. Več o teh in še nekaterih obletnicah v letu 2022 pa Tone Gorjup.
Učiteljica, mistikinja in svetniška kandidatka Cvetana Prijol, imenujemo jo tudi slovenska mala Cvetka, rojena 19. februarja 1922 v Mariboru, je zaradi dolgotrajne bolezni veliko pretrpela. O njenem odnosu do tega križa je Adolf Mežan povedal.
Vse svoje trpljenje je voljno sprejemala iz rok stvarnika, ga združila se svojim odrešenikom in ga darovala nebeškemu očetu za dušo.
Umrla je v sluhu svetosti. Ob 30-letnici njene smrti se je začel škofijski postopek za njeno beatifikacijo. Franca Gomilčka doma iz Krčevine pri Ptuju so Nemci zaprli in izgnali v Srbijo že leta 1941. Poznaje se je skrivaj vrnil v Slovenijo in dobil zatočišče v Stični. Zaradi pomankanja duhovnikov je odšel v Knežjo vas. Ko so Nemci po kapitulaciji Italije zasedli tudi te kraje, je posredoval za ujetnike, a Nemci so ga prepoznali, češ enkrat si nam ušel, zdaj pa nam ne boš več, in ga ustrelili. Franc Gomilček je med pričevalci za vero, za katere prav tako poteka postopek za beatifikacijo. Med znamenitimi osebnostmi iz naših krajev je glasbenik in prvi redni dunajski škof Juri Sladkonja, ustanovitelj dunajskih dečkov, ki je umrl pred pol tisočletja. V mariborski metropoliji bosta v ospredju škof Mihael Napotnik, ki je veliko storil za pastoralno prenovo Slomškove škofije in vzgojo duhovnikov, ter škof Jožef Smej, ki je številnimi darovi bogatil krajevno cerkev. Kapucini bodo posebno pozornost namenili svojemu sobratu Hipolitu Novomeškemu, ki je umrl pred 300 leti v Kranju. Oktobra pa bomo obhajali 100. obletnico ustanovitve prve skautske skupine pri nas pod vodstvom Franca Pintarja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na Nanosu na Silvestrovo zagorelo zaradi odvrženega pirotehničnega sredstva.
Združene države Amerike v novem letu čakajo vmesne volitve.
Šport, prva silvestrska turneja, slovenskim skakalkam prinesla več stopničk.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno lahko rečemo mirno po cestah, brez nesreč, brez večjih daljših zastojev. So pa danes čakalne dobe na meja s Hrvaško pri vstopu v Slovenijo za osebna vozila. In sicer na Sarodu, Jelšanah, Metliki, Slovenski vasi, na Obrežju, na Dobovcu in Gruškovju. Naj pa še omenimo, ker je danes nedelja, do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 ton. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na včerajšnji praznični prvi dan novega leta je bilo v Sloveniji po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje opravljenih slabih 2000 PCR testov, od katerih jih je bilo na novi koronavirus pozitivnih 829. Delež pozitivnih izvidov je znašal 41,8%. V bolnišnicah zdravijo 533 covidnih bolnikov, od teh je 173 na intenzivni negi. Boj s covidom je izgubilo 6 ljudi. Ker je pred nami še nekaj ur prazničnega konca tedna, NIJZ svetuje, da se za obiske odločimo le, če smo zdravi in nam ni odrejena karantena ali izolacija. Pred obiskom se samotestirajmo, družimo se s čim manj ljudmi hkrati in čim krajši čas. Iz stranke Resnica so sporočili, da je okrožno državno tožilstvo v Kranju zavrglo kazensko ovadbo zoper njihovega predsednika Zorana Stevanoviča. Ovadbo je generalna policijska uprava podala zaradi suma storitve kaznivega dejanja, hujskanja, kupiranju. Stevanovič je prepričan, da je bil med protesti 5. oktobra pridržan nezakonito, zato napoveduje tožbe. Slovenija bo januarja obeležila spomin na 30-letnico mednarodnega priznanja. Predsednik republike Borut Pahor je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal, da je pred 30 leti prevladovala visoka politična kultura, danes ni tako, pač pa prevladuje nizka politična kultura, ki je sestavni del razhajanj in razkolov v zahodnih demokracijah. Predsednik meni, da se bo vrnila konsenzualna politika, da bo prišlo do renesanse. Prispevek Tanje Dominko.
V letošnjem volilnem letu bo prišlo do sprememb, to drži kot pribito. Ampak kam bomo zavili, to je vprašanje.
Redko se zgodi, da imajo v enem letu ljudje toliko krat priložnost, da se izrečejo. Prihodnje leto bodo imeli to priložnost. Upam, da jo bodo izkoristili. Želim si, kot državljan in kot predsednik, da bi bili zmagovalci ljudje zmerne politične orientacije, ki so pripravljeni sodelovati na eno in drugo stran, ki se morda z eno in drugo ne strinjajo, vendar jo spoštujejo, ki v spoštljivem dialogu lahko najdejo kompromise v skupno dobro.
Predsednik republike Borut Pahor tudi meni, da je izključevalna politika nevzdržna in ne more trajati večno. Na koncu uniči samo sebe. Tudi predsednik vlade Janez Janša opaža, da ko nekateri omenjajo volilne programe, se vsebina dotika izključevanja.
Zdaj, ko v predvolilnih nastopih ne govori o tem, kaj bodo počeli po volitvah, govori o tem, s kom ne bodo sodelovali. Zdaj, to je popolnoma situacija obrnjena na glavo. Ta zadrtost je ne samo socialni ali politični problem, tudi razvojni problem Slovenije, ker če imaš tak negativen pristop, ta onemogoča, da se v danem trenutku sestavijo najbolj produktivne kombinacije za izvršno oblast.
Ob večini obeležitvenih dogodkov je bila rdeča nit lani jasna. Spomin na to, da smo pred 3 desetletji Slovenci stopili skupaj in se odločili zaživeti po svoje. O primerjanju z današnjimi časi, ko sta tako politika kot družba razdeljeni, kot že dolgo ne, so številni pozvali k strnitvi vrst. Tudi predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, ki pravi, da bo letošnje leto prelomno, saj se bo treba znova boriti za osamosvojitvene vrednote.
Mi smo se seveda pripravljeni pogovarjati o tem, kako lahko uresničimo in pa ukrepimo tiste osamosvojitvene vrednote, za katere smo se pred 30 leti borili. Lepo življenje je politično zelo pestro, nastajajo različne inicijative in pobude in jaz pozdravljam vsake to vrstne inicijative, ki lahko pripeljajo in pomagajo k temu, da se bo slovenski politični prostor normaliziral in da bomo obranili ustavne vrednote.
Kaj na volilne izzive pravi Zdravko Počivalšek, ki je SMC združil z gospodarsko aktivno stranko v stranko Konkretno?
Mislim, da bo za Slovenijo prihodnje leto ključno. Bistveno je, kam gledamo zdaj, ali se zapičimo vsako razliko, ki je med nami, ali pa iščemo tisto, kar je skupno, ali bomo dali fokus v te skupne točke in potrebe in najbolje bi bilo, ne, če bi, in jaz si tega želim in delamo v tej smeri, ne, da naslednje leto zmaga sredinski blok, ki bi znal s časom povezati potencijale z obeh polov političnega prostora.
Kot rečeno, bo tudi letošnje leto posvečeno obletnicam, spomnili se bomo 30-letnice diplomatskih priznanj Slovenije in njenega včlanjevanja v mednarodne organizacije. 13. januarja je Slovenijo priznal Vatikan, 15. januarja so jo priznale tudi članice Evropske unije, 7. aprila pa še ZDA.
Inflacija v Sloveniji je v lanskem letu poskrbela za dvig cen življenjskih potrebščin za slabih 5%. Nanjo so najbolj vplivale višje cene naftnih derivatov, hrane in toplotne energije. Občutno višje so tudi cene avtomobilov, oblačil in obutve ter stanovanske in gospodinjske opreme. Več Marcel Krek.
K povprečni rasti cen so največ doprinesle višje cene goriv in energije, ki so višje za dobrih 22%. Pri tem po besedah predstavnice statističnega urada Tatjane Brvar izstopa.
Toplotna energija za 55,2, dizel za 46,6, bencin za 41,5, tekoča goriva za 33,4 ter plin za 10,5%.
Naftni derivati so lansko letno inflacijo zvišali za 1%. Toplotna energija je k inflaciji prispevala 0,5, hrana pa 0,6% in se podražila za 1%. Najbolj so zrasle cene sadja in zelenjave.
Tam so višanja kar občutna, 10% in več. V ostalih skupinah živil pa v poprečju ni povečevanja cen, lahko pa vidimo, da se posamezni izdelki, recimo posamezne znamke, držijo.
je dejal agrarni ekonomist Aleš Kuhar. Na drugi strani je cena svinjskega mesa padla za slabih 10%, pri govejem mesu pa do bistvenih sprememb ni prišlo. Gospodinska in stanovanska oprema je dražja za več kot 5%, enako oblačila in obutev. Za več kot 6% so zrasle cene storitvam v restauracijah in hotelih, avtomobili pa so dražji za skoraj 7%. Kuhar pričakuje dodatne podražitve v prihodnem obdobju in poudarja, da skokovite rasti cen potrošniki občutijo zelo negativno, prav tako pa trgovci cen niso pripravljeni več spuščati, ko jih enkrat dvignejo. Sicer pa je bila letna stopnja inflacije v državah članicah Evropske unije primerljiva s slovensko in je znašala 5,2%. Najnižja, 2,4%, je bila na Malti, medtem ko so najvišjo beležili v Litvi.
Požar, ki je na Silvestrovo izbruhnil na Nanosu, je po ugotovitvah policije zanetilo pirotehnično sredstvo. S koprske policijske uprave so sporočili, da je skupina ljudi hodila proti vrhu Nanosa. Približno 400 metrov pod vrhom je 45-letni moški iz Postojne na pohodno pot odvrgal pirotehnično sredstvo, ki je po eksploziji zanetilo požar. Ta se je nato po 19. uri razširil po pobočju. Na nedostopnem terenu je gorelo približno 3 hektarje travnatih površin. Pri gašenju je sodelovalo 61 gasilcev različnih prostovoljnih gasilskih društev. Včeraj okrog 11. ure so požar pogasili s pomočjo helikopterja Slovenske vojske. Zoper omenjenega moškega bo po navedbah policije podan predlog na inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V prizadevanjih za omilitev učinka na družbo in gospodarstvo Francija z jutrišnjim dnem rahlja pravila o karanteni. Polno cepljeni proti COVID-19, ki bodo na testiranju pozitivni, se bodo morali izolirati le za 7 dni, ne glede na različico, s katero bodo okuženi. Na francoskem ministrstvu za zdravje se sklicujejo na podatke, ki kažejo, da je inkubacijska doba pri omikronu krajša kot pri drugih različicah. Že od petka pa je v Franciji maska obvezna tudi na prostem. Vlada v Londonu je medtem sporočila, da bodo morali zaradi hitrega širjenja omikrona šolarji, starejši od 12 let, v Angliji pri pouku znova nositi maske. Na Škotskem, Severnem Irskem in Walesu sicer to priporočilo velja že dolgo. Združenje ravnateljev je ukrep pozdravilo. Novi koronavirus bo tudi v tem letu krojil dogajanje na mednarodnem parketu. Pot za izhod iz zdravstvene krize bodo med drugim še naprej iskali v Združenih državah Amerike, kjer bodo obenem skušali blažiti vse posledice, ki jih je prinesla. Med njimi sta družbena nestabilnost in gospodarska krhkost, ki bosta gotovo vplivali na nadaljne padanje podpore predsedniku Josephu Bidenu. Njegovo vladanje se utegne otežiti po tako imenovanih vmesnih volitvah, ki bodo novembra. Prispevek Helene Križnik.
Svetovno politiko bodo poleg pandemije COVID-19 in gospodarskega okrevanja v letu 2022 zaznamovali tudi odnosi Washingtona s Pekingom in z Moskvo, kar bo močno vplivalo na staro celino.
Glavni izziv je po mojem potencialno soočanje in krizno razmerje z Kitajsko in Rusijo. Za Evropo je zlasti problematična kriza v Ukrajini, kjer po mojem mnenju Evropa preveč slepo sledi nekim ameriškim idejam o vsesplošnem ogrožanju s strani Rusije in pravzaprav pristaja na ta ameriški dialog.
Ugotavlja politični analitik Bogomil Ferfila.
Glede na to, da je Rusija pravzaprav evropska država, naša pomembna soseda, bi tukaj morala Evropa sama voditi dialog tako z Rusijo in enako seveda tudi s Kitajsko.
Meni Ferfila. V ZDA bodo imeli točno na sredini štiriletnega predsedniškega mandata tako imenovane vmesne volitve, na katerih bodo izbirali nove člane kongresa.
Če pogledamo celotno povojno statistiko vmesnih volitev, lahko vidimo, da je vsak prišlek novi predsednik izgubil približno 20 poslanskih mest v zgornjem in spodnjem domu kongresa.
Pojasnjuje Ferfila, kaj to pomeni za Bidena in demokrate.
Bidenova večina zgolj v spodnjem domu kongresa je manj kot 10, v senatu sta itak izenačeni. Tako da, če se bo ponovila ta statistika, je zelo verjetno, da bo Biden ostal brez večine tako v senatu kot v predstavniškem domu.
V tem primeru bo konec celotno Bidenovo agendo.
On bo lahko 2 leti sicer predsedoval, vendar skozi kongres ne bo mogel spraviti nobenega svojega zakona, uveljaviti nobene svoje politike.
To po Ferfilovih besedah vodi v zelo verjeten Bidenov poraz na predsedniških volitvah čez slaba 3 leta.
Združene države Amerike se še naprej soočajo z motnjami v letalskem prometu, ki so deloma posledica pandemije, deloma pa tudi slabega vremena, ki je zajelo dele države. Včeraj so letalske družbe odpovedale več kot 2700 poletov, kar je več kot polovica od skupno skoraj 4700, kolikor so jih odpovedali po vsem svetu. Po požarih, ki so nedavno divjali v mestih ameriške zvezne države Colorado in uničili skoraj 1000 domov, medtem pogrešajo 3 ljudi. Lokalne oblasti ne pričakujejo, da bi jih lahko še našli žive. Iskanje pogrešenih ovirata tako sneg kot obsežno uničenje. Poslopje parlamenta v južnoafriškem Cape Townu je zajel obsežen požar, s katerim se bojuje na desetine gasilcev. Zaradi požara se je zrušila streha starega dela stavbe. Nad stavbo se vije velik oblak dima, vzrok požara pa še ni znan.
Na Ljubnem ob Savini se je včeraj končala premierna silvestrska turneja v smučarskih skokih za ženske. Pod prvo zlato sovo se je podpisala Avstrijka Marita Kramer, drugo mesto je pripadlo Niki Križnar. Na včerajšnji tekmi je drugo mesto osvojila Urša Bogataj, slovenske skakalke pa so vnovič pokazale, da so močne kot ekipa. O tem pričajo 3 uvrstitve na oder za zmagovalce na obeh tekmah, poleg omenjenih 2 še Ema Klinec, ki je bila 3. v petek. Obenem so se izkazale tudi 2 skakalke, ki so sijajno dopolnile ekipni uspeh reprezentance. Ta trenutno zaseda 2. mesto z majhnim zaostankom za Avstrijo v pokalu narodov, kar veseli glavnega trenerja Zorana Zupančiča. Turneja bo vsem skakalkam ostala v spominu kot prva tovrstna za ženske smučarske skoke. S tem je Ljubno ob Savini znova oralo ledino v svetovnem pokalu, 2. leto pa se bo v prizorišču pridružil še avstrijski Beljak. To sta potrdila predsednik organizacijskega komiteja na Ljubnem Rajko Pintar ter prvi mož organizacijskega odbora za tekme v Beljaku Gerhard Praser.
Dogovorili smo se zelo konkretno za aktivnosti, ki se bodo začele, za skupne aktivnosti, ki se bodo začele že v naslednjih 2 do 3 tednih na nivoju organizacijskih komitejev, organizatorjev, tudi lokalnih oblasti, na katerem bomo pač operacionalizirali vse naloge, ki jih moramo izvršiti, da bomo lahko uspešno izpeljali turnejo.
Je dejal Pintar. Tako on kot Praser sta dejala, da je turneja logična posledica napredka ženskih skokov. Na Ljubnem bodo v tem pogledu storili tudi nekaj korakov naprej pri infrastrukturi. Med nogometaši, ki so bili pozitivno testirani na novi koronavirus, je tudi zvezdnik pariškega PSG, Argentinec Messi, je potrdilo vodstvo lige. Ob njem so pozitivni tudi Bernat, Bitumazala in Rico ter eden od klubskih delavcev, ki morajo vsi v izolacijo. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar se je po noči v severnoameriški košarkarski ligi NBA veselil zmage z Denverjem na gostovanju v Houstonu 124-111. Čančar je na tekmi dosegel 11 točk, v statistiki pa zabeležil še skok, podajo in blokado. Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL premagali Philadelphia Flyers s 6-3 in zabeležili 16. zmago v sezoni, s katero so se povzpeli na 8. mesto na zahodu. Slovenski reprezentant Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo za gol v 21. minuti.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
V nadaljevanju popoldneva, pravijo vremenoslovci, bo pretežno jasno, megla po nižinah bo večinoma razpadla. Najvišje dnevne temperature od 9 do 15 stopinj, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7. Jutri bo na severu in vzhodu še delno jasno, drugod pa se bo postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -3, najvišje dnevne pa od 7 do 13. V torek, pravijo obeti, bo oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine okrepile in prehodno zajele vso državo. Meja sneženja se bo popoldne začela spuščati, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Vreme po Sloveniji o 15. v Ljubljani jasno, namerili so 5 stopinj, Maribor 11, Koper 7, v Novem mestu jasno 13 stopinj Celzija. Celje 11, Murska Sobota jasno 10. V Ajdovščini, Vrhniki, Bohinjski Češnici so namerili 4 stopinje Celzija. V Ilirski Bistrici 5, Logatec 13, Kočevje 8 stopinj. Hrastnik 10, Jezersko 2, Slovenske Konjice 13, Ravne na Koroškem pa stopinje nad ničlo. Ptuj 14, Rogaška Slatina 11, Babno Polje 6 stopinj, na Kredarici pa je bilo ob 3. Pretežno jasno, namerili so 4 stopinje Celzija in severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod-zahod proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na mejnih prehodih s Hrvaško, Starod, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Dobovec in Gruškovje je čakalna doba pri vstopu za osebna vozila vse od 30 minut na mejnem prehodu Starod in Rigonce pa do 2 ur na Gruškovju, Obrežju in Slovenski vasi. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Miha Močnik in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.